here on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeenna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 6-da bisha July sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a tobaneeyo qof oo ku dhintay dhowr toogasho wadareed oo ka dhacay 3 gobol oo Maraykanka ah xilli dalku uu dabaaldegayo sanad guuradiisa 247.
dadna way dabaaldegayeen, dadna way run ahaantii way yani muruga u taallo geeri u taallo taasiya u taallay, waana wax laga naxo runtii.
wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka John F. Kennedy oo Biden kula tartamaya musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga. Griiga oo diyaar u ah in Turkiga uu kala heshiiyo muranka xuduud badeedkooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymo habeenkii xalay lala beegsaday magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine ayaa waxyeelo u geysatay kaabayaasha muhiimka ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 4 qof sida Khamiista maanta ah ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Ruushka ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladiisaba waxa uu ku garaacayay guud ahaan Ukraine tan iyo markii uu ku duulay dalkaasi bishii Febraayo ee 2022. gobolka Lviv oo 400 kilomitir u jira jiida hore ee dagaalka ayaa inta badan ka amni ahaa dawcolaada ka socota dalkaasi Ukraine. gudoomiyaha gobolka Lviv Maxim Kozitski ayaa ku qoray telegramka in kaabayaal muhiim ah oo ku yaala magaalada la burburiyey, isagoo aan bixin tafaasiil ku aadan haddii ay duqeymahaasi geysteen diyaaradaha droniska ah amaba ay ahaayeen gantaalo lala beegsaday magaalada. shirkadda Meta ee iska leh Facebook ayaa si rasmi ah u furtay Threads oo ah shabakad fariimaha gaagaaban la iskula wadaago oo la xifaalatamaysa Twitter. Threads ayaa noqonaysa caqabadda ugu weyn ee ilaahay hadda soo wajahda shirkadda Twitter ee uu iibsaday maalqabeenka Elon Musk, kaasi oo la kulmay tartanno aan xoog badnayn, kuwaasi oo aan bedelin saameynta Twitter oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan warbaahinta baraha bulshada. appka Threads ayaa si toos ah u galay App Store-ka iyo weliba Play Store-ka, iyadoo ay jireen shakhsiyaad caan ah oo akoonno ka sameysay oo ay ka mid yihiin Shakira, Jack Black, iyo sidoo kale warbaahin ay ka mid yihiin The Hollywood Reporter, Vice, iyo Netflix. madaxa fulinta shirkadda Meta, ahna aasaasaha Facebook Mark Zuckerberg, ayaa qoraalkiisii ugu horreeyey ee madashan cusub uu ku qoray waxa uu dadka ku soo dhaweeyey Threads. Zuckerberg ayaa la fahamsan yahay inuu ka faa'iideysanayo khalqalka ay Twitter ku abuurtay markii uu iibsaday Musk, iyadoo shirkadiisu ay rajaynayso inay noqoto madal isgaarsiinta ee dadka caanka ah, shirkadaha, iyo weliba siyaasiyiinta. ugu dambeynna, iyadoo ay hoos u dhaceen rabshadihii muddada toddobaadka ah ka socday dalka Faransiiska, ayaa haatan qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha ee caalamiga ahi waxay soo saareen baaqyo ku aadan in xukuumadda Faransiiska gaar ahaan ay dib u habeyn ku sameyso ciidamada booliiska ee dalkaasi iyo inay joojiyaan dhaqankooda ku salaysan beegsiga dadweynaha qaarkood. dowladdu waa inay qaadaa tallaabooyin degdeg ah oo dib u habeyn loogu sameynayo nidaamka booliiska oo ay ku joojinayaan dadweynaha. sidaasina waxaa bayaan ay soo saareen ku sheegay ilaa 6 urur oo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Human Rights Watch iyo Amnesty International. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay maraykanka ayaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska maalinta uu xorriyadda kaga qaatay boqortooyadii ingiriiska, taasi oo ku beegnayd 4 July 1776. inkastoo dabaaldegyo ballaarani ay ka dhaceen guud ahaan dalka Maraykanka, haddana waxaa jiray toogashooyin wadareedyo ka dhacay gobollada Maryland, Pennsylvania iyo Texas, taasi oo ay ku dhinteen ilaa 10 qof ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 40 qof. Haddaba wariyaha v o a Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintan ka waraysay Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka oo ku nool gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
July 4th 1776 baa Maraykanka markuu xornimada ka qaatay waddankan Ingiriiska. Runtii waana xornimo aada u wanaagsan, waayo xornimadu waxay macno sameynaysaa markii xornimadaas ay ku xigsato horumar la taaban karo. Maraykankana dee waad arkaysaa maanta horumarka diida yaalla inuu qeyb weyn ka yahay. Marka xornimadaas wadooyin badan iyo jaranjarooyin badan ayay soo martay, laakiin markii dambe waxay noqotay inuu Maraykanka xornimo ka qaato Ingiriiska 1776 4th July oo ah maalin ku weyn waddankan oo la xasuusto in xornimadan maanta lagu jiifo. Runtii meelo badan ay soo martay, dhiigna kusoo daatay, dadna ay usoo dagaalameen, xornimadaasna ay dhalisay nidaam fiican in la dhiso. Nidaamkaasna Maraykanka bas kama faa'iidin, runtii Ismaaciil waxaa ka faa'iida adduun inteeda kale intahay taa, waayo waxay calaamad u tahay dimuqraadiyada Maraykanka, adduun inteeda kale ayay calaamad u tahay. Wixii laga sameeyey Washington waxaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeelato adduunka intiisa oo kaleeta.
Haddaad dib inoogu yar celisid, sidee ba 4th July oo kale ku timi?
4th July waxay ku imaatay Ingiriiskana markii xukunka uu ayuu xukumayay, wuxuu isku dayay inuu canshuurtii iyo wixii dhaqaal ahaan uu asagu gacanta ku dhigo oo asiga sida wadamo badan adduunyada u gumaysto. Marka dadkii waa diideen, meeshiina waxaa ka dhashay revolution, isbedel oo lagu doonayo dadka inay xor noqdaan oo Ingiriiska ka xoroobaan maadaama canshuurtii iyo wixii aad ugu ziyaadiyay. Marka taas ayaa keentay in la dagaalamo. Dagaalkaas kadibna isla garto in Ingiriiska laiska celiyo. Kadib markii laiska celiyo Ingiriiska, wadamadii 13 gobol oo Maraykanka ugu horreeyay ay heshiis ku noqdaan in ay yacni nidaam sameystaan. Nidaamkiina wuxuu keenay xornimadan oo gobollada kale ay nabaadood in la xoreeyo. Marka July 4 saas ayay ku imaatay. Waa dheertaa taariikhda ay ku imaatay, laakiin si kooban waa July 4 halkaas ayay ka imaatay. 1976 ayaana dokumentkaas xor lagu noqday mehergeliya in Ingiriiska laga xoroobo, kadibna lagu tago nidaama la samaysto. Nidaamkaasna halkaas laga sii wado oo Maraykanka dimuqraadiyadda halkaas ay ka dhalato.
Saad sheegtay baa macarabowdada taariikh dheer baa Maraykanku soo maray oo kala gedgedisan, oo ay ka mid tahay addoonsigii, oo ay ka mid tahay dagaaladii sokeeyey, oo arrimo badan ay ka mid yihiin. 1774 kadib sidee baa looga dabaaldegay Maraykanka?
Waa runta Maraykanka waxyaala badan ayuu soo maray runtii, laakiin waxaas uu soo maray ma ahayn wax inta iska dhacaan laga gudbo oo laakiin bogta lagu, laakiin waxay ahayd wax kastoo dhaco in wax laga barto oo nabageen mar kalena ay soo laabanin hadba wixii dhaco. Marka taas ayaa keenayso in hore loo socdo oo wixii dhacay taariikh ay noqoto oo wax laga barto, ama ha noqoto dagaalkii sokeeya, ama ha noqoto xornimada Ingiriiska laga qaatay, ama ha noqoto midabta koorkii, ama mar walba in waxay ahayd hore loo socdo oo wixii dhacayna wax laga barto. Wax xunu way dhacayeen, laakiin waxaas xunu dhacaya in wax laga barto, hore looga sii socdo, nidaamkana wax lagu daro, wax lagu ziyaadiyo. Runtii taas ayaana keenaysa inay calaamad u noqoto nidaamka dimuqraadiga maanta adduunyada yaalla, waayo wixii soo dhacay, sida looga gudbaayay, sida cashar looga qaadanayo, iyo sida hore loogu soconayo, intaas dhab ahaanteeda ayaa u baahan in la fahmo horta marka koobaad. Waana fasax weyn oo yani fantasiya badan leh, oo in dabaaldeg la sameeya, in dabshid la sameeya. Marka waa fasax weyn oo dadka la xasuusinayo xornimadan ay haystaan in ayna ahayn wax ku yimid accident, laakiin wada dheero lasoo maray oo loosoo halgamay ah. Only in xornimo la noqdayna bas maaha, waayo adduunyo badan ayaa xor noqdo, laakiin nidaam in la sameeyey, nidaam shaqaynayo, institutiono shaqaynayo.
Inkasta oo Washington D C aad looga dabaaldegay oo jawi farxadeed lagu dabaaldegay oo habeenkii oo dhan kooxaha madadaaladu iyo kooxaha sida gaarka ah loogu soo xulay inay xafladda qurxiyaan oo heeso ka qaadaan oo fanaaniin caana la keenay oo dabaaldegyo kale oo dabrid badan u dhacay magaalada Washington iyo magaalooyin kale oo New York kamid ahayd. Haddana isla habeenkaas, inkastoo farxaddaasi jirtay, haddana waxaa jiray qoysas badan oo iyaga qudhoodu tacsiye u taallay oo waxaa la sheegayaa 11 qof in dhimasho ah iyo ilaa 30 qof oo dhaawaca ay jireen kadib toogashooyin meelo kala duwan ka dhacay. Bal labadaas sawir sidee baad isu barbardhigi kartaa?
Ismaaciil, markii xorriyadda laga hadlayay dabaaldegeeda, waxa loo dabaaldegaya ma ahan Ingiriiskuna xor ka noqonay. Markaad fiiriso, wadamo badan ayaa maanta diido xor noqday. Annaga ku jirno Soomaaliya ku jirta 1960, xornimada nafacaanteeda ayaa waxay leedahay faa'iidooyin badan oon hadda ka hadlaynay, iyo khasaaraha nafacaantiisa. Xornimada wuxuu dadka siiyey inay qof walba wadanka uu ku iibsan karo, qor iibsan karo. Taas ayaa keenaysa marka in dadka qaar markay caroodaan ama maska ahaan ha xanuunsanaadaana ama qof ha ka caraysiyay inbu qorigii soo qaatay inuu dadka iska shuud garayn karo. Maraykanka waxyaala caanka uu ku yahay kamid tahay, waana problemka ugu weyn oo qoriga nin walba uu gacanta ugu jiro maanta dhibaatada ku hayso. July 4th bes ma ahan wax dhacay, waa wax mar walba dhaca maraykanka gudihiisa, ama iskuul caruur lagu layna ha noqoto, ama makhaayadad lagu lay ha noqoto, shaqanin inta laga raacday dad iska shuud garay ha noqoto. Waana waxyaalaha doodaha ugu waaweyn oo hadda yaallo, sida qorigan dadka gacantooda looga saari lahay ama sharciyadiisa loo adkayn lahay. Taas marka waxay qayb ka tahay xorriyadda la haysta, ayay qayb ka tahay waa dhanka negative. Markaad ka fiiriso nin intuu soo baxdo iska laayo, waa waxyaala murugadooda aad u la runtii, ama laga yaabo caruur iskuulka u dirsatay inuu cunug yaro ay daa inta qor iska soo qaato iska laayo. Waa waxyaalaha dhibaatada ugu weyn oo hadda maanta Mareykanka taalla waaye. Waana qayb ka mid xornimada haddaan ka hadlayno la socoto inuu qofku qori haysan karo. Waa arrinta dadna way dabaaldegayeen, dadna way run ahaantii way yani muruga u taallo, geeri u taallo, tacsiya u taallay. Waana wax laga naxo runtii. Laakiin waxaan inta ma ku ekaanaysaa waa su'aal kaleeto, waana wax laga yaaba inay sii socdaan qorigan dadka lagu laynaayo.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Weli wararka Maraykanka ayaan ku guda jirnaaye. Wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka John F. Kennedy ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha. Robert F. Kennedy Jr. oo aabihiis la dilay intii uu waday tartan uu ugu jiray aqalka cad sanadkii 1968 ayaa loo arkaa inuusan hanan doonin guusha inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota, inkastoo ay qoyskiisu magac ku leeyihiin siyaasadda Maraykanka islamarkaana uu haysto taageero marka loo eego ra'yi ururinada doorashada laga sameeyey. Wariyaha v o a Veronica Baldres ayaa warbixintan noo diyaarisay. Robert F. Kennedy Jr. waxa uu ku dhawaaqay inuu madaxweyne Joe Biden kula tartami doono musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in shirkadaha waaweyn ay saameyn xoogan ku leeyihiin dowladda. Waa kan Robert F. Kennedy Jr. oo ah musharax u tartamaya madaxtinimada Maraykanka. In aan caruurteenna iyo dadkeennaba ku sumayno kiimikooyinka iyo dawooyinka dhuxusha laga saaro hantideenna, la riixo dabaqadda dhexe, islamarkaasina aan ku sii jirno xaalad dagaal oo joogto ah. Kennedy ayaa si weyn loo yaqaanaa maadaama uu yahay wiil uu dhalay wasiirkii cadaaladda ee Maraykanka Robert F. Kennedy, laakiin sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin shaki badan ka qaba tallaalada, isaga oo riixay aragtiyo aan cilmiyaysnayn oo ka dhan ah tallaalada. Waxa uu ku baaqay in la xiro xadka Maraykanka iyo Mexico, waxaana uu soo jeediyey in dawooyinka ay dhakhaatiirtu dadka u qoraan ay mas-uul ka yihiin muujadaha toogasho wadareedyada ka dhaca Maraykanka. Bishii Juun, Real Clear Politics ayaa xisaabisay in celceliska taageerada Kennedy ee gudaha xisbiga dimuqraadiga ay tahay ku dhowaad 14% marka la barbardhigo 64% oo taageersan Biden. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo ololihiisu uu helayo taageero xilliga hore ah, haddana aysan caddayn siyaasadaha uu soo bandhigayo si uu soo jiito codeeyayaasha. Henry Brady waa professor dhiga maadada siyaasadda.
We want to have safe vaccines. We want to think hard about going into Ukraine, which is something that he's opposed.
Waxaan rabnaa in aan helno talaalo badbaado leh. Waxaan doonaynaa in aan si adag uga fikirno caawinta Ukraine, taasi oo ah mid uu ka soo horjeedo. Waxaan rabnaa in aan si adag uga fikirno hubka iyo waxa keena rabshadaha quryaha ee waddanka ka jira. Dhibaatadu waxa ay tahay ma cadda halka ay siyaasadihiisu noo horseedayaan. Robert F. Kennedy Jr. oo ah qareen dhinaca bay'ada ah ayaa soo jiidan kara codbixiyaasha u janjeera dhinaca badbaadada deegaanka ama kuwa qorsheynaya inay codkooda u dhiibtaan iyagoo dhaliilsan siyaasadaha madaxweyne Biden. Laakiin Hannes Nowell oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegaya in Kennedy aanu awoodi doonin inuu Biden kaga guuleysto doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka.
But of course it could be messy and people would talk about it and it could show frustration with Biden.
Uma badna in natiijadu ay isbedeli doonto, laakiin dabcan waxa ay noqon kartaa mid xamaasad leh oo ay dadku ka hadlaan. Waxa ayna muujin kartaa niyad jabka laga qabo Biden. Khubarada qaar ayaa qaba in kooxda ololaha ee Biden ay tahay inay isha ku hayaan ololaha Kennedy maadaama ay saadaasha la sameeyay muujinayso tiro fiican. J. Miles Coleman waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda UVA.
A lot of people are wondering, Biden is going to be over 80 years old by the time of the election next year. Who are our other options?
Dad badan ayaa isweydiinaya, waad ogtahay Biden waxa uu ka weynaan doonaa 80 sano jir marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka dambe. Waa ayo dooqyada kale ee aan haysano. Kooxda ololaha Biden iyo Kennedy ayaa labaduba diiday inay ka jawaabaan codsiyadii ay VOA ku weydiisatay inay arrintan ka hadlaan. Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay wariyaha VOA Veronica Balderas oo ku sugan Washington. Dowladda Griiga ayaa sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho Turkiyi si xal loogu helo ismaandhaafka soohidinta biyaha oo dhowr jeer ay labada dal ku sigteen in dagaal uu ku dhex maro. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga oo dhowaan halkaasi loo magacaabay ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay dowladdiisu doonayso inay ka faa'iidayso cilaaqaadka Athens iyo Ankara oo iminka deggan si xal looga gaaro ismaandhaafka xuduudda badda ee labada dal oo muddo dheer soo jiitamayey, lagana heshiiyo kala xadaynta meelaha uu waddan kastaa ku leeyahay xuquuq dhaqaale oo gaar ah oo ay ku jirto xaqa uu leeyahay inuu batroolka iyo gaasta ka raadiyo. Turkiya ayaa ku muransan meelo Griigu sheegay inay ku dhacaan aag dhaqaale oo iyaga gaar u ah halka uu doonayo inuu ka bilaabo raadinta kaydka saliidda iyo gaaska badda sida uu wasiirku u sheegay. Muddo ayay khilaafkii ka dhashay xuquuqaha qodista sahaminta isku horfadhiyeen ciidamada badda ee labada dal 3 sannadood ka hor. Arrinka kale ee muhiimka ah ee kicisay xiisadda u dhaxaysa Ankara iyo Athens ee uu doonayo in la xaliyo, wasiirka arrimaha dibadda ee Griigu ayaa ah mid saameynaysa gobolka iyo madax bannaanida dhuleed ee dal kasta leeyahay iyo baaxadda biyaha uu dal xaq u leeyahay inay ka helaan soo saarka khayraadka dabiiciga ah. Turkiya ma aqoonsana in jasiiradaha Griig ee xuduuddooda ka baxsan in ay biyuhu meel hoose jiraan oo laga baari karo khayraadda, halka Griigu ku adkaysanayo in mowqifkaasi uu ka hor imanayo sharciga caalamiga ah. Wasiirkan ayaa sheegay in waxa keliya ee haray ay tahay in la go'aamiyo in Turkiya sidoo kale si daacad ah u doonayso in uu sameeyo waddo isku soo dhowaansho lagu gaari karo. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaan weydiiyey ismaandhaafka Ankara iyo Athens iyo sida iminka xaalku yahay.
Walaal Cabdixaafis, si loo socono khilaafaadka ka dhexeeya dalka Turkiga iyo dalka Griiga muddo soo jiitamay, inta ugu badan waxay salka ku hayaan waa marinbiyoodka xuduudda ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Griiga, arrimaha qaxootiga iyo arrimaha jasiiradaha ee wadaagaan labada dal. Walow aad moodo intii ugu dambeysay ee dhulgariirku dalka Turkiga ka dhacay, uu ra-iisaraha dalka Griigu yimid Turkiga gargaar badan ay u fidiyay xaggii dhulgariirka, aad moodo inuu kasoo dhow yahay xiriirku sidii ahaan jiray, isku soo dhawaadeen. Haddana wasiirka arrimaha dibaddu mar uu hadlay dalka Griigu wuxuu sheegay in uu xal xal u raadinayaan una direen dalka Turkiga sidii labada wadan ay iskaga kaashan lahaayeen sidii u xalin lahaayeen khilaafaadka ka dhacaya khaasatan marinbiyoodka xuduuda ka dhaxaya dalka Turkiga iyo Greega iyadoo loo eegay qawaaniinta caalamiga iyo qawaaniinta ka dhaxaya xuduudaha badaha caalamiga.
Ankara haddaba ama soo dhaweyn doonta baaqa ETNS waa kan mar kale Cabdi Fataax.
Cabdixaafid, haddaan weegno si Ankara usoo dhaweyn kartaa baaqii wasiirka arrimaha dibadda dalka Greega, inkastoo walow ayna ka jawaabin weli Ankara, laakiin andar waxaa la rajeynayaa inay aad usoo dhaweyso maadaama Ankara intii ugu dambeysay ka shaqeynaysa wadahadalada khilaafaadka wadamada Ruushka iyo Ukrain, Azerbaijan iyo Armenia iyo wadamo badan oo arrimaha khilaafaadku soo dhex galeen oo intii ugu dambeysay arrimaha diblomaasiyadda aad ay uga shaqeynaysay. Tanna waxaa la rajeynayaa inay u noqoto tusaale kale oo ka shaqeyso si la filayo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Greega ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay heshiis dib loogu midoobi doono Qubrus oo qoomiyad ahaan u kala qaybsan oo ah federaal ka kooban qaybaha Greega iyo Turkiya si waafaqsan go-aanka qaramada midoobay. Saraakiisha Turkiya iyo Greega ayaa yeeshay kulamo heerkoodu sareeyo wixii ka dambeeyey dhulgariirkii ka dhacay koonfurta Turkiya bishii Febraayo ee sanadkan. Waxay ballan qaadeen inay meesha ka saarayaan khilaafyada sababay xiisado soo noqnoqda 10 sannadood iyo xataa khatarta dagaal labada dhinac iskaga hor yimaadaan. Kahor inta aan dib loo dooran bishii hore, ra-iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press wareysi uu bixiyey inuu gacan saaxiibtinimo u fidin doono Turkiya. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Markana jigjiga, magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa ka qabsoomay dood cilmiyeed looga hadlayay tacadiyada haweenka loo geysto, gaar ahaana arrimaha khuseeya gudniinka fircooniga ah. arrintaasi oo fikrado kala duwan ay ka dhiibteen xeeldheerayaal dhinaca dhaqanka ah, culimmo iyo weliba haweenka. warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaasgaata.
waxaa muddooyinkan dambeysa soo taraya doodaha dhanka dhaqanka gudniinka fircooniga ah, kuwaasoo laga qabanayo deegaanka Soomaalida, iyadoo lasoo bandhigayo dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo gudniinka fircooniga, iyadoo inta badan bulshada Soomaalida kula kacaan gudniinka gabdhaha marka ay da-dooda u dhaxayso 8-12 sano jir, islamarkaana arrintan ay ka dhaxlaan xanuuno markaa soo gaara iyo kuwo ay la noolaadaan. haddaba mid ka mid a doodaha looga hadlayo dhibaatooyinka gudniinka fircooniga uu leeyahay ayaa ka qabsoontay caasimada dowladeyaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo kulankani dooda ah ay ka qayb galeen xubno ka socday culimowdiinka magaalada Jigjiga iyo dhallinyaro isugu jira rag iyo haween. Sheekh Cabdulaahi Faarax Axmed waa xogeeyaha golaha arrimaha Islaamka maamulka magaalada Jigjiga, waxa uuna ka mid ahaa culimowdiinka lagu martiqaaday dood cilmiyeedkan. waxa uuna idaacadda v o a uga waramay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ah iyo waxa ay diintu ka qabto.
bimacnaa gabadha gudniinka lagu sameeyey fircooniga ciddii ku samaysay waxaa laga qaadayaa markii la xisaabiyo bay yidhaahdeen xubnahaasi la jarjarayo magti gabadho 3 laabo bay imanaysaa bay leeyihin. walihaada waa xaaraan weeye gudniinkaasi, waana xadgudub, waana midda maanta laga qayliyayo. in laga wada qayliyana uu mudan yahay, waayo gabadha yaraanteedii buu dhib ku keenayaa, weynaanteedii buu dhib ku keenayaa, dhalmadeedii buu dhib ku keenayaa, gurigeedii buu dhib ku keenayaa, mashaakil oo dhan buu wataa. saa darteed in laga soo wada horjeedsado oo si xaqiiqa ah looga soo wada horjeedsado ayuu mudan yahay. saa darteed sharciga ayaa innaga ina maamula ee inama maamulayo dhaqanku. dhaqanku hadduu diinta waafaqo unbu wanaagsanaanaya. wax walba waliba yidhaahdaan Soomaalida dhaqankeedu waa un diinta, haddana meelo badana waxaa la arkayaa dhaqankii oo khilaafaya diintii oo khilaafaya. saa darteed maxaa la samaynay? wixii diinta khilaafsan waa la iska deeni. dadkoo dhan ba ha jeclaadaan, ha sameeyaan, ha buunbuuniyaan. waxaan haddayna diinta ogolayn, haddii diinta aynu ku wanaagsanayn إنه وقفك مسلم كاسكدة يوي.
نعيمة عبد القادر الشيخ عمر وحي كشق إيسا حيات أورا ليسا أرمها عرب ترك قدنين كفرعونيك أه وحانا وحكوي ديي لباتوين كقدنين كفرعونيك وحينا عبر إيسا فكر كذا
وحانا هاي سينير بروتكشن أوفيسر كهيدا سيسيدا حتى مدد أفر بلوضة ودن بي أيان آد ميلان تلوينك أوتاقي مغالد آد بي ويرتحي كبابطنا لكن مرق الله إيغو قبالة ديو تلوينك وحا آد وبدانا سامينت ووين لوارقة تاس أو سبب إيسا إني ركي رهدان هبليه ما بقوسين دين فرعوني هين kali keenay sayo ahay doonayna haddii furniinka bato sababtoo ah inaan tan xubneeyay baa la dilayaa dareenki baa laga dilayaa ninkii hartooda guriga ma dhismayo guri jacayl iyo wanaag yeelo ma noqonayo furniin baa do imanaya marka hablihi hadii markan ka wacyi galno kuna dhana hooyooyinkiida ku guday iyo hablihi aan dhana iska daaya waxan waxay dhahayaan anagu hadan deyno intaydan lama guursanayo bulshada dhaxdeeda subcan tara imanayso de waxa dhahay hablihi inteed ma gudno cayib ba noqonaysaa waa naag waxa dhahay saala yeelo marka wacyi gelintii aan dumarkii siina dadkii sameeyay ficilkaba in laga wareejiyo dhanka ragloo sajistaan aanu
sidoo kale markii ay dood soo dhamaatay ayaa waxaan dhankooda wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalintii ka soo qayb gashay kulankan dood cilmiyeedka ahaa
ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay barnaamijkana waxa weeyaan in la yareeyo lana ciribtaro guud ahaan tacadiyada ka dhanka haweenka
gabagabadii kulankan ayaa waxaan dhankeeda wax ka weydiiyey mid ka mid ah hooyooyinka isla markaana ka shaqeysa arrimaha gudniinka sunniga ah waa sida ay ii sheegtay
magacaygu waa Firdowsa Carab Omar waxaan degan gabadaha Lixaad goobta waan ka shaqeeyaa ragga ka dambeeya anigu u dhabbadan waxa ay kala soo habeenkii hooyeen bal soo furay soo eriyay walaal goobta ma siidanaa arrintaas ragga ka dambeeya walmadu aad ma leh waxaan ku lahayn warkooda lama qaadanayo والله العظيم ووعي قليا وأشيقة وألك عفصان كل الدين تلا وحلا في كتاب لوح الفن عن سمينه
ها عبد الرحمن قاطع في اوه مقالة جيجيجا
مهد سند قاطع مركنا دنعا هيسا
ولي أني قاعشق وهالكيج ويا ولي قابري ودنا قيج ويا ولي أني قاعشق
codkaasi fanaanada codka baxsan ee Zainab Cige waxa uu gabagabo u yahay barnaamijkii saaka iyo caalamka si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.